Азатлык радиосы сөйли микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген безнең тапшыруда Башкортстанда картларны социаль приютлардан караучыларга тапшыру мәсьәләсе тикшерелә. Кырым татарлар сөргене корбаннарын Төркиядә дә искә алдылар. Россия илчелеге биналары каршына кара чәчәкләр куелды.
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Стокгольмда 61-нче Евровидение җыр бәйгесендә Украинадан чыгыш ясаган кырым татар җырчысы Жамала Сергенгә багышланган җыр башкарып җиңү яулады. 2-нче урында Австралия, 3-нче урында Русия вәкиле. Жамалның Евровидение бәйгесендә башкарган җырын журналист Флюра Низамова татар дөньясы 1989-нче елда алып чыга. Кырым татарларны эзәрлекләү бүген дә дәвам иткәнгә бу җыр бигрәк тә актуаль ди ул. Флюра Низамова белән Наил Алан сөйләште.
Не планкасы аның таләпләре буенча эшләп караганда уланы Европа тыңлаучысына хәзерге заманча тыңлаучыга не җайлаштырып эшләгән инде аранжировкасын. Ул диге бөтенебезгә таныш җыр булса да кырым татарларына гына түгел, хәтта безнең яктагы татарларга, башкортларга да таныш җыр бит инде ул хәзер. Чөнки аның монда бик күп төрле вариантлары булды, җырлыйлар. Кырымның үзендә дә хәзер бик күп җырчылар аны бит инде төрлечә итеп башкардылар, ләкин ул халыкчан нигездә башкардылар барсы да. Жамал эшләгән инде әйткәнемчә шул Европа тыңлаучысы, бөтен дөнья тыңлаучысына аңлаешлы стильдә, аңлаешлы манерада инде рәвештә. Шул җырның сайланып алынуы миңа бик ошады, чөнки монда инде сәясәт тә кушылып киткән, әлеге бүгенге көнгә дә бу бик каты суга инде, чөнки Кырым Россиягә кергәннән соң, Россия аны алганнан соң дип әйтик инде, кырым татарларына карата мөнәсәбәт бер дә яхшы якка үзгәрде дип булмый бит инде. Тентүләр, үтерүләр дә булды, төрле хәлләр бара әлдә. Шуңа күрә кысырыклау инде бер төрле. Кырым татарлар, сез монда төп халык түгел, без монда хәзер, без Россия дигән ни бара бит инде юнәлеш. Менә шу протест йөзеннән дә дип алгандыр дип уйлыйм инде мин ул җырны. Башкару ягына килгәндә, искиткеч яхшы заманча тавышлы, менә мин инде олырак кеше булсам да, барыбер дә мин яшьләрчә заманча Европа шәдәп әйтәм, мен дә башкаруны барыбер дә аңлыйм дип уйлыйм инде үземчә. Шул яктан караганда аранжировкасы һәм җырлавы, теге инглизчә текстларны да халыкка аңлаешлы булсын өчен җырлавы ошады инде, кыскасы ошады. Ну, әлбәттә бу без теләгәнчә, без җырлаганча түгел, ләкин тыңлаучысы инде менә аның башкаруы да шундый инде.
Без теләгәнчә, без җырлаганча дип җырчы буларак сезнең бу җырны башкарганыгыз булган идеме әллә?
Әйе бит инде, без бит инде 89-88 елларда Казанда укып йөргән кырым татар студентлары белән Кысмет дигән, Язмыш дигән мәгънәдә инде ансамбль оештырганнар, егетләр, кызлар. Шуннан мин инде кырым татар җырлары белән кызыксынган кеше буларак, аларның берничәсен беләдер идем, алганга хәтле үк пластинкалардан отып өйрәнгән идем. Шуннан мин аларга кушылып киттем дә, нәкъ шушы җырны без ул вакытта әле Хайтарма ансамбленең җитәкчесе Фәүзи Билялов, аның хатыны Линара ханым, алар әле Үзбәкстанда яшиләр иде. Кырымга күчеп тә кайтмаганнары. Ул бит Фәүзи Билялов язган һәм мин аңлавымча, ялгышмасам, ул үзе үк иҗат иткән һәм беренче булып үзе башкарган җыр. Ул бит Үзбәкстан ягында туган җыр. Шул Кырымны сагынып, Кырым татарларының репрессиядән кир туган җыр инде. Шуннан иң беренче булып кырым татарлар миңа шушы җырны җырлап күрсәттеләр, өйрәттеләр. Менә алар Надир Бекиров хәзер ул фортепианода уйныйдыр, Надилә Госман баянда яки аккордеонда уйныйдыр инде. Шуннан барабанда бер җегетебез утырадыр. Без шактый гына чыгышлар ясадык Казанда да һәм Мари Республикасының теге Суслангерга җибәреп, шуннан калган кырым татар гаиләләре Волжский дигән шәһәрдә, Зеленодольскийдан 30 гына чакрым якын гына шиктә инде, Татарстан белән Мари шигендә шәһәрдә яшәп яталары йөзләгән семья, шуларга барып махсус концерт куйдык. Ну, кыскасы, фестивальләрдә, ниләрдә чыгыш ясыйдырык. Һәм мин бу җырны бик еш башкарадырым. Аннары мине аның инде текстын татарчага жайлаштырып та җырладык без. Аны безнең татар халык хорында җырлады, миннән соң алды. Шуннан аны алды бездә Сафиуллина, миннән сүзләрен сорап яздыртып алды ул да. Шулай ук бик яхшы аранжировкалар, бик яхшы итеп радиога яздырды инде. Ну мин инде радиога яздырмадым, беренче башкаручы булсам да, ничек шулай калды. Менә шул башкарган җыр ул минем бик таныш.
Сез аның нинди исем белән тәкъдим итәйдегез? Бу җырны Җамал 1944 ди. Ә аның теге исеме анап ягыннан искән җилләрме дип атала инде?
Алыштадан.
Алыштадан искән
җилләр. Ә җырның исемен Фәүзи Билялов үзе Гүзәл Кырым дип башкарадыр. Әй, Гүзәл Кырым дип башкарадыр инде без аның. Исеме шулай иде. Кырымны сагыну рәвешендә инде. Алыштадан искән җилләр йөземә бәрде. Балачакта калган өйгә күз яшем тамды дип китә инде. Менә татарча инде диге, Казан татарчасы. Ә булай мин аны Кырым татарча җырлыйдырым һәм бер куплетын татарча үзебезчә аңласыннар өчен, Казан ягы халкы да аңласын өчен татарча булай җырлап куядырым инде. Нәрсә?
Ә Кырым татарлары алдында җырлаган вакытта ничегрәк, нинди?
Алар инде
титрәндерә идеме?
Кырым татарча концертны аларның инде шу сүргүнгә җибәрелгәннәреннән бирле күргәннәре булмаган. Алар инде бөтен заллары белән елап сыктап утырдылар. Соңнан килеп кушаклап, безне кунакларга алып китеп, шулай итеп бик каты ниттеләр инде хисләнделәр. Тәсе миңа берсе әйтте: "Сез ди Кырымнан, ди кимне, кайсы яктан килгән?" Мен әйтәм: "Мин Кырым татары түгел, мин Башкортстаннан килгән, Казанда укыдым, менә шулай-шулай" дим инде. Сүзләрен җырлаганда күрәсең үзләрен чакап әйттеләр, дөрес диптер инде. Яхшы гына алар шарак җырлаган мындыр инде. Ние? Ну мин Кырым татар телен шул җырлар аркылы хәзер өйрәндем. Мин теге тиз генә әйтеп сөйләшә алмасам да, бөтен текстны бөтенләй 100% дип әйтерлек аңлыйм. Укыйм текстларны яхшы шуның аркылы Төркия төрек телендә беләм. Беләм түгел инде, төрек телендә аңлыйм башлыча. Чөнки телләре бик якын бит инде төрек теленә. Шул Кырым татар теле миңа ярдәм итте бу мәсьәләдә.
Бу инде сезнең ул вакытлар теге Казан университетының Казканат ансамблендә һәм татар халык хорында җырлап йөргәннән соң инде бу теге Кырым татар ансамбле ул вакытта оешкан, шуның дәвамы булган
инде. 89-нчы, 88-89-нчы ел, аннары алар әкренләп 89-нчы елларда Кырымга Кырым татарлары күпләп кайта башлагач Үзбәкстаннан. Ну, Казанда укып йөргән студентлар күбесе укып бетергән инде аның. Менә Нури Мустафаев калды, аны әйтергән калмын. Кызмет ансамбленең теге төп музыкантларыннан берсе, ул бик яхшы скрипкачы бит инде, Казан консерваториясын бетергән. Ләкин ул ничектер экономика буенча китте, ул безнең икътисад министрлыгында эшлидер. Хәзердә бәлки эшлидер, менә соңгы елларда гына күргәнем юк. Аннары алар кайта башладылар. Нури гына калды Казанда, чөнки аның хатыны Казанныкы, Казан татары. Да Дилавер дә кайтып китте, Надир дә кайтып китте, башка кызлар, егетләр дә Кырым ягына тартылдылар инде. Шулай итеп, ансамбль үзеннән үзе таралды инде, кешеләр калмагач. Ул инде теге хәтта зур профессиональ ансамбль түгел иде, ләкин уйнау ягыннан, аларның музыкантларының уен ягыннан алар барысы да профессиональ дәрәҗәдә уйныйлар. Мин генә үзешчән идем алар арасында.
Сезнең
канатларында ул вакытта беткән инде бу 89-нчы ел. Мин бит инде 79-нчы елда университетны бетердем. Инде мин күптән Татарстан яшьләрендә эшлидем ул вакытта журналист булып.
Флюра ханым, менә бу җыр бүген дә күңелегездәдер инде. Тагын бер сорау бирәсем килә. Русияның беренче каналы менә шушы Җамалы 1944-нчы ел җырын башкарганда инде үзенең туры трансляциясы вакытында әлеге композицияны Европада йортларыннан ирексездән һәм үз ирекләре белән яхшы тормыш эзләп киткәннәрнең дугасы буларак кабул итәләр. Бу проблема 20-нче гасырдан 21-нче гасырга да күчте дигән пропаганда сүзләре белән әйтте. Ишеткәнсездер аны. Шушы үзенең пропагандасында кулланды бу җырны. Ничегрәк бәялисез менә бу ягын?
Ну, әлбәттә, бу бер мине теге зур сәясәтне, ана шул вакшилекне яшерү өчен әйтелгән нәрсә инде, чөнки бүген Россия, Кырым Россия составында булгачтын, Россия бит инде безнең СССРның ние варисы буларак үз өстенә алырга тиеш җаваплылыкны. Кырым татарларын сүргенгә, аларны тармар итү сүрү гамәлендә бит инде, әйме? Менә шул нәрсәләрдән бераз читләшү, алардан теге ераккарак китү максатында эшләнәдер дип уйлыйм мин. Моны бу әлбәттә дөрес әйбер түгел бит инде. Аны инде тарихны белгән кеше белә, аңлый.
Флюра Низамова белән Наил Алан сөйләште. Евровидениедә җиңгән Джамалы белән видеоларны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlyk.org.
Ozatlyk радиосы.
Башкортстанда социаль приютлардагы картларны караучыларга тапшыру мәсьәләсе тикшерелә. Әгәр ул кабул ителсә, 1 июльдә гамәлгә керәчәк. Шундый картларны алучылар аена 6200 сум алачак. Башта Уфада хәбәрчебез Байтулла Фатхуллин Ирәндең маңнары фестивале турында сөйли.
Сибай қалағында Ирәндік маңдары төбәк ара йыр моң фестивалі башланды. Ол тәуге тапқыр 1996 елда ойыштырылғайны, байылғығы иҫәп бойынса шомлырақ хан 13-сүһі. Онда 90-дан ашу башқараусы балалар, һәүәҫкәр, профессионалдар қатнаша. Сибай қалағы хакимиәтенең мәҙәниәт бүлеге етәксеһе Гөлназак Назарова һөйләй.
Тулал 20 ел элек 96 елның маенда безнең кала тәүге тапкыр Ирәндек моңдары бәйгеһен аскайны. Шул мәлдән башкорт халык язарын башкаручыларның төбәк ара конкурсы сәнгать дөньясында күркәм йолага әверелеп, Сибай калаһы иң һәләтле, моңлы, дәртле балалар һәм яшьтәрҙе йыйыр төбәккә әйләнде. Быйыл бу йыр моң бәйгеһе 13-нче тапкыр ойошторылды. Һәм безнең 91 яшь таланттар төрле төбәкләрдән килеп йеттеләр. Балалар арасында, һәвәскәр башкаручылар арасында һәм профессионал арасында күсергәнешле бәйге башланды. Бәйгене республикабызның якты йондызлары, талантлы укытучылар һәм сәнгать йондызлары баһа бирә. Шуңа бу конкурстың 13-нче тапкыр үтүенә карамастан, бәйгебез югары кимәлдә үтер дип ышанабыз. Бәйгенең югарылыгы ул конкурсаттарның көслелегендә битенде. Шуңа күрә без тырыштык был конкурска иң һәләтлеләрҙе йыйырға һәм яңылышманык, сөнки был безнең конкурс төбәк ара дип атала, ул төбәк ара исемен аклап килә. Курган, Силәбе, Пермь, Мәскәү тарафтарынан, Аргаяш яктарынан таланттарыбыз безгә килеп йеттеләр һәм улар да безнең Башкортстан һәләттәре менән бер рәттән сынау үтәсәктәр.
Гөлназ Ахназарова әйтүенсә, Рәсәй төбәкләреннән тыш алыс Венгрия вәкилләре лә катнаша. Улар Башкорт йөр конкурсында ярламай, фестивальнең кунаклары буларак сыгыш яһай.
Безнең конкурсанттарга күстәнәс булып, алыс йөрләрдән без кунак сакырдык. Венгр кунактарыбыз да бар. Улар Давид Кара Шосмаи, этнограф, ул башкорт телен бездән яхшырак белә тиһәм яңлышмасмын, Курайза Йормонга һәләтле ученый. Һәм аны менән бергә фольклорист, талантлы йырсы Марта Шебештен килде. Кисә алар халык менән аралашып, үзләренең һәләтләрен күрһәттеләр.
Сибай кала хакимиятенең мәдәният бүлеге тәксеһе Гөлназак Назарова төп талаптарга ла аңлатма бирде. Халык йырларын башкарудан тыш, аның тарихын да белү төп шартларның береһе тине ул.
Конкурска килгәндә талаптар безнең элеккесә кала халык йырларын оста башкарудан тыш, халык йырларының тарихын белеп, истәлеген аңлап, йырлаган конкурсанттарга без әлбиттә өстәлмә бирәсәкбез. Кыска көй номинацияһы бар, озын көй номинацияһы бар, һәм балалар арасында әлбиттә 16 яшкә тиклем ике номинацияла үтә. Шул конкурс талаптары менән бәйет, мөнәҗәт, кобайыр әйтүселәр, озын көй һәм кыска көй башкаручылар арасында.
Сибай қалаһында үткән Ирәндек моңдары төбәк ара йырмоң фестивале тураһында Сибай қалаһы хакимиәтенең мәдәният бүлеге етәксеһе Гөлназ Ахназарова һөйләне. Ирәндек моңдары менән бер рәттән Сибай қалаһында Ирәндек батыры конкурсы ла үтә. Катнашыусылар һикһәнләп ир-егет 16-18 һәм 19 яшьтән өлкәнерәктәр төркемдәренә бүленгән. Олар еңел атлетика, пневматик коралдан ату көвек ярыштырдарында қатнаша, милли көрәштә иң көслеріні асықлай. Ойыштырусылар вағадалауынса, ике категория бойынсала төп приз ат. Башкортстанда каравыл қалған олы яштагалар мәсәләһен хәл итүдә әҙер тәжрибәне ҡулланалар. Балалар йорттарынан сабыйҙарҙы ғаиләләргә биргән кеүек, хәҙер социаль приюттарҙағы ҡарттарҙы һәм инвалидтарҙы ла ҡараусыларға тапшырыу мәсьәләһе тикшерелә. Республиканың хеҙмәт һәм халыҡты социаль яҡлау министрлығы мәғлүмәттәренән күренеүенсә, әле төбәк приюттарында ярҙамға мохтаж 2000 самаһы оло кеше бар. Ведомство әҙерләгән ҡанун проектына ярашлы ҡарт кеше йәки инвалидты тәрбиәгә алыусыға айына 6 айдының 200 сум хезмәт хакы түләнәсәк, шулай ук пенсияның 75% апекундарга бирәләсәк. Канун бүген тәүге уку үтте, ул тулыһынча кабул ителгән осракта социаль периодтардан карттар һәм инвалидтарды тәрбиягә алу тәҗрибәһе 1 июльдан гамәлгә инәсәк. Өфе халыкара аэропортына герой осулсы Муса Гәрәев исемен бирергә тәкъдим итәләр. Бөтен дөнья башкортлары корылтайы ошондай башлангыч менән сыкты, бул тәкъдим буенча халык фикерен белешү планлаштырыла. 2019 елда Башкортстан автономияһының 100 еллыгы билдәләнә. Ошо уңайдан ҡала һәм райондарда 100-дән ашу шәхестең исемен мәңгеләштереү республиканың арҙаҡлы шәхестәре тураһында айырым китап баҫтырыу кеүек саралар әҙерләнә. Бөтә дөнья башҡорттары ҡоролтайы башҡарма комитеты рәйесе Әмир Ишемғолов ике тапҡыр Советтар Союзы геройы, ҡаһарман осолсо ошондай данға лайыҡлы тине.
Беҙҙең үҙебеҙҙең тарих комиссия ултырышында бөтә дөнья ҡоролтайы мин тәҡдим иттем инде үҙебеҙҙең Өфө ҡалаһы аэропортына Муса Гәрәев исемен бирергә. Муса Гәрәев беҙҙең өсөн ул башҡорт егете, башҡорт милләтенән ул ике тапҡыр Советтар Союзы геройы һәм дә самолеттар белән бәйле аның алмашы, шул юнәлештә аның геройы дуҫтары самолет белән бәйле дип әйтергә була инде. Мин уйлайым, бик урынлы булыр ине. Беҙҙең Өфө аэропортына ике тапҡыр Советтар Союзы геройы Муса Гәрәев исемен биргәндә тибендә. Шул инициатива белән без ҡоролтайҙа ҡарап үттек инде һәм был тәҡдимде инде халыҡҡа апарып еткерер һәм беҙҙең республика хөкүмәтенә апарып еткерергә дип үҙебеҙҙең тәүге уйыбыҙ шулай булғайны.
Бөтә дөнья башҡорттары ҡоролтайының тағы ла бер тәҡдиме 112-нсе башҡорт кавалерия дивизияһын мәңгеләштереү. Уның ойошторолоуына 75 йыл, ошо датаға арнап 78 Советтар Союзы геройы биргән хәрби берекмәгә һәйкәл ҡуйыу мәсьәләһе өйрәнелә. Тәҡдим ителгән урындар араһында Өфөнөң Еңеү паркы, Дим биҫтәһендә район хакимиәтендә алдындағы майҙан, шулай уҡ Совет майҙаны бар. Дим биҫтәһендә формалашҡан данлыҡлы дивизия фронтҡа юлланыр алдынан тап Совет майҙанында митинг уҙғарған икән. Күмертау ҡалаһында былтыр апрелдә 5 кешене үлтергән 2 енәйәтсе хөкүм ителде. 21 йәшлек Константин Сурков менән 24 йәшлек Сергей Букаев бер нисә статья буенса ғәйепле дип табылды. Улар исәбендә үлтереү, көсләү, урлашыу, аңлы рәвештә мөлкәткә зыян килтереү һәм башҡалар бар. Мәхкәмә 2 енәйәтсене лә ғүмерлеккә иркенән мәхрүм итеү тураһында ҡарар сығарҙы. Бәйтулла Фәтҡулин, Азатлыҡ радиоһы, Өфө.
Азатлыҡ радиоһы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бу атнада Кырым татарлар 1944 елгы сөргүн корбаннарын искә алды чаралар Төркиянда төрле шәһәрләрендә узды. Әлеге чаралар белән Төркиядә Кырым татар хәбәрчебез Зәфәр Коратай таныштыра.
Кырым татарларының бундан там 72 сене әвеле үз ватанларыннан айван вагоннарына толдырылып Сталиннең Совет хөкүмәтенең әмриен Орта Азия чөлләренә, Сибирияга, Уралларга сүргүн этилүләренең 72-нче сенесе дөньяның бик чөк йөрендә чешитле мәрәсимләрнән хатırlанды. Әлбәттә, Русияның Кырымны басып алмасыннан соң, үз топракларына кошмасыннан соң, ишкалҗи идаре Кырымда Кырым татарларының һәр сене ананеви оларак Ак мәсҗид шәһәр мәйданында япканнары бүк хатırlау митингләрне ве мәрәсимләрне рөхсәт бермәй. Кырымда бойле кен аксияларга рөхсәт берилмәсә дә, һәм Киевдә, һәм Украинаның Кырым татарларының яшәгәннәре бик чөк ердә олганы кибе диаспорада да Туркиядә, Романияда, Булгаристанда, Аурупаның чешитле мемлекетләрендә, Америка Кошма дәүләтләрендә, Канадада Кырым татарларының сүргүн итүләренең 72-нче сенесе хатırlанды. Шуны да әйтмәм кирәкер ки 30 seneden ziyadedir. Hem Türkiye'de hem dünyada Kırım Tatarlarının sürgün etilülerinin hatırlav merasimlerini takip etem. Bu zamana kadar, mına 72 seneden beri belki de Kırım'dan tış memleketlerde ilk defa bu sene bu kadar ken çapta dünya boyunca Kırım Tatarlarının sürgün etilüleri kun tertibinde oldu ve bunun alakalı merasimler geçirildi. Elbette bunda Cemala'nın Eurovision yıl konkursunda birinci yerini alması ve böylelikle de 1944 yılının beraberde pek çok gazete ve televizyalarda, jurnallerde hem Cemala'nın bu galibesi hem de Kırım Tatarları, Kırım Tatarlarının sürgün etilüleri ve Kırım'a kaytış kureşleri, milli hareketleri hakkında pek çok informasyonlar çıktı. Bu sene ayrıca şunu da belirtmek gerekir ki, Ukrayna diasporası ve Ukrayna'nın çeşitli memleketlerdeki büyükelçilikleri, pasosvaları, konsolosları da bu faaliyetlerde aktif iştirak ettiler, kol tuttular. Ukrayna diasporası da hemen her yerde biz de Kırım Tatarımız deyip Kırım Tatarlarının sürgünlerin hatırlanma faaliyetlerine yardım ettiler. 18 Mayıs 1944 Kırım sürgünü hatırla faaliyetleri Türkiye'de 14 May günü Kırım Tatar Teşkilatları platformasının tertiplegeni büyük sürgün mitingi ve protesto mitinginin başlandı. 14 May Cuma ertesi günü Ankara'nın büyük meydanında bir araya gelen hem Ankara, Ankara'nın etrafında ve çeşitli şehirlerdeki Kırım Tatar Teşkilatlarının temsilcileri, vekilleri Ankara'nın büyük meydanlarından biri olan Tandoğan'da cıyıldılar. Tandoğan'a 1 kilometre meydan uzaklıktaki Atatürk Kültür Enstitüsü o yerde cıyılıp kolonla meydana getirip yürüyüşe çıkan Kırım Tatarları Tandoğan meydanında başta ölgen, sürgünlükte ölgenlerge ve onların hatıralarına dua merasiminden başlandı. Daha son Antep Kelmen ve Kırım Tatar Milli Marşı'ndan son Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Reisi Tuncer Kalkay'ın açış konuşması oldu. Arkasından Kırım Vakfı Başkanı Murtaza Esenkal, Kırım Gelişim Vakfı Reisi Ümit Şirit, Eskişehir Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Evren Olcay, Kırım Tatar Teşkilatları platformları adına çıkışlar yaptılar. Gene bu mitingde Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Tursinski de bir çıkış yaptı. Bu mitingde ilk defa da Kiev'den gelen Kırım Tatar Milli Meclisi azası Gayana Yüksel ve Kırım Tatar Milli Meclisi Türkiye temsilcisi Zafer Karatay da sürgün meydanında mitingde çıkışlar yaptılar. Daha son mitinge iştirak etken Kırım Tatar Teşkilatlarının temsilcileri ve halktan kimileri de hemen miting meydanına yakın olgan Atatürk'ün mozeleğini ziyaret edip oga Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsız kılganları ve Türk dünyasına kol tutmaya imkan yaratan bir Türkiye kaldırgan için öz teşekkürlerini bildirdiler. Bir grupta da gene Ankara'daki Rusya Büyükelçiliği aldığına getip kara çelenk çiçek koydu. Gene Ankara'daki Kırım Tatar yaşları aynı gece Kırım'a bir ateş yak kampanyası çerçevesinde Ankara'nın bir başka meydanında ateşler yaktılar. Kırım haritası ve tarak damga çizdiler. 18 Mayıs'tan evveli de Türkiye'nin 17'ni 18 Mayıs'a bağlayan gecede Türkiye'nin pek çok yerinde Kırım Tatarlarının yaşayanları şehir, kasaba ve köylerde de Kırım şehitleri ve kurbanları için dualar edildi. Mevlütler okundu. 18 Mayıs akşamı da gene Ankara'daki Kırım Tatar yaşları Rusya pasosları elçiliğine varıp onun kapısına tarak damgalı gök bayrak kaldırdılar ve protestlerini bildirdiler. İstanbul'da 18 Mayıs günü akşamı da Kırım Tatarları İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin Türkiye'nin İstanbul'un belli caddelerinin İstiklal Caddesi'nde cıyıldılar ve onda kolonla meydana getirip Rusya konsolosluğu aldığına vardılar. Bu yerde İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Celal İşten pres konferansı, pres bildirisini okudu ve daha sonra mitinge gelgenler Putin ve Rusya'nın Kırım'dan çıkmasın, Kırım'ı boşaltmasın talep etken sloganlar bağırdılar. Ayrıca gelgenler Cemalan'ın 1944 yılın ve ey güzel Kırım'ın yılın Rusya konsolosluğu aldığında yırladılar. Bu mitinge, bu kolonlara İstiklal Caddesi'nde olan pek çok yabancı turistler büyük alaka gösterdiler, fotoresimler çektiler ve neler olganı hakkında mitinge iştirakçilerinden malumatlar aldılar. Daha son Galatasaray Lisesi'ne kolonla yapan, yakındaki liseyin altına kolonla yapan İstanbul'daki Kırım Tatarları Kırım için kalbinde bir ateş yaktı programması çerçevesinde bu yerde Kırım haritası üzerine tarak damgalı ateşler yaktılar. Bu yerde Ukrayna'nın İstanbul konsolosu Vasili Bondar da bir çıkış yaptı. Gene Eskişehir'deki Kırım Tatarları da Eskişehir'deki sürgünlük anıtı altında cıyılıp dualar edip sürgün kurbanların hatırladılar. Elbette böyle merasimler Türkiye'nin Kırım Tatarları yaşayan pek çok şehrinde geçirildi. Bu faaliyetler devam etti. Türkiye'den gayrı Amerika Koşma Devletleri'nde hem New York'taki sürgünlük anıtında ve daha sonra Kırım Tatar Cemiyeti'nde dualar edilip sürgün kurbanları 18 Mayıs 44 sürgün faciasında hayatını kaybetkenlerge dualar yapıldı, hatıralar duruşu yapıldı. Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu bu sene 18 Mayıs'ını Kanada'da geçirildi. Kanada'da Kanada Başbakanı'nın Kanada Meclisi'nin deputatlarıyla görüşken Kırım Tatar halkının lideri Kanada'nın Kırım'ın boşaltılması ve Rusya'nın Kırım'ın işgalinden vazgeçmesi için yapılan faaliyetlerge aktif yardım etkili için teşekkür bildirdi ve bu faaliyetlerin toktamay devam etmesini istedi Kanada Başbakanı'ndan. Kanada'da Kırım Tatarları, Türkler ve Ukraynalılar da bir araya gelip tarak damgalı lozung yaptılar ve sürgünlüğünü hatırladılar Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu. Yine bu sene İngiltere'nin payitahtı London'da birinci kere dualar edilip toplaşımlar yapılıp Kırım Tatarlarının sürgün kurbanları hatırlandı. Bu faaliyetke London'da meydana getirilgen İngiltere Kırım Tatar Cemiyeti aktivistleri teşkil etti. Bu faaliyetke Ukrayna'nın London konsolosu da iştirak etti ve çıkış yaptı. Kene Bulgaristan ve Kostenci'de de Kırım Tatarları mitingler geçirip dualarının ve çeşitli faaliyetlerinin sürgün kurbanlarını hatırladılar. Şunu da etmek gerekir ki böyle çok cemiyetler olmasa da ayrı ayrı yerlerde insanlar Kırım Tatar bayrakları açıp çeşitli yerlerde Kırım'ını hatırlattılar. Elbette dünyanın pek çok kanalda Euronews başta olmak üzere Kırım Tatarlarının bu sürgün senesinin 72. senesinde alakalı haberler yaptı ve dünyanın çeşitli yerlerindeki bu hatırlav merasimlerinden görünüşlerinden Kırım Tatarlarının nasıl sürgün edilgenin ve Kırım'da şimdi vaziyetin neler olganı hakkında haberler de yaptılar. Türkiye'nin de hem bu faaliyetlerge, sürgünlük hatırla faaliyetlerge hem de Cemal'a gazete ve televizyonların alakası da ken oldu. Pek çok gazete ve televizyada Kırım Tatarlarının sürgünleri ve bu Cemal'a'nın galibesi hakkında haberler yapıldı. Elbette Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Dışişleri Bakanlığı Ahmet Çavuşoğlu, Türkiye'deki pek çok siyasetçi, parti lideri, Avrupa'da Birleşken Milletler ve başka milletlerin vekilleri de 18 Mayıs 1944 sürgün faciası ve bu münasebetten Kırım Tatar Milli Meclisi'nin yasaklanması ve Kırım Tatarlarına karşı girişken represyalar hakkında bildiriler neşrettiler. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Cemal'a telefon edip onu bu başarısından dolayı tebrikledi, hayırlarganın da aytayık.
Türkiye'de Kırım Tatar haberçimiz Zafer Korotay buldu. Hürmetli tinglovchilar, ozodlikning bugungi topshiruvi shuning bilan tamom. Bizning topshiruvlarni shulay internet sahifamizda da tinglay olasiz. Adresimiz ozodlik.org. Mikrofon oldida Landish Qarasov bo'ldi. Sog' bo'lasiz.